Pozdrav svima, dobrodošli u sutra, ja sam Ivan Jelić.
Dobrodošli svi od mene, ja sam Aleksandar Miladinović.
Mislim da odavno nismo imali ovako napakovanu epizodu. Nije nas bilo neko vreme, pa se izdešavalo svašta umeđu vremenu. Događaj je bilo pregršt u oktobru, Google, Facebook, Microsoft, a u pauzi između novih piksela i piksel sata i novih Surfisa i novog pokušaja da Facebook, odnosno Meta, budu centar metaverzuma, desile se i zanimljive stvarčice po pitanju stvari koje se možda i više tiču kako toga kako ćete puniti telefone u budućnosti do toga kako ćete gledati serije i filmove, tako da ajde krećemo.
Da zaronimo odmah, jer ovoga puta neke velike promocije koje smo videli nisu dobile posebnu epizodu sa naše strane, ali ne možemo propustiti činjenicu da je Google prezentovao svoju liniju piksela koja treba da obeleži 2022. i 2023. godinu, dakle ono što će nas ticati u sledećoj sezoni, odnosno moglo bi da nas se tiče da nam direktno i stiže, ali pošto ovako to i dalje nije deo naše svakodnevice, onda na daljinu nas se tiče u narednih godinu dana.
Da, to je uređaj koji je na visoko političkom nivou izuzetno bitan, ali se nas na terenu ne tiče uopšte, jer ništa od onoga što je Google predstavio, verovatno nećemo vidjeti, tako da, ali nema veze, ovaj možemo da maštamo. Velika šteta zaista što piksela nema u Srbiji uopšte. I to je bio događaj gde smo videli, mislim videli, znali smo kako će da izgleda, oni su primenili izgleda ono, ovaj, ako ne možeš da sačuvaš od curenja, curi sam, tako da rekli su nam otprilike kako će stvari izgledati. I na tom događaju su nam stigli Pixel 7, Pixel 7 Pro, malo manje zanimljiva priča jer smo otprilike pretpostavili šta će tu da se desi. Ključni uređaj po mom mišljenju sa tog događaja je Pixel Watch, ali ajde doći ćemo do njega malo kasnije. Moj utisak o tom događaju je bio da je Google tu pričao jednu priču, mislim priča dve priče, zapravo jedna priča je bila ta priča gde te stvari se sad puno prepliću u ovoj našoj industriji. Nekad se otprilike znalo ko je ko, šta je šta, ko čemu stremi. Međutim, kao što ćemo vidjeti kasnije, i Microsoft se pričao to priču o nekoj koheziji svega, o nekom savršenom spoju svega i svačega i postanka Microsofta kao neke velike platforme, a ne više stvari koje se zovu ovako ili onako. Ja mislim da Google ima istu nameru, isti pokušaj i otvorili su tu taj događaj rečenicom koja verovatno nije toliko bitna iz ugla uređaja, ne znam čega, ali meni se čini da je važna. To je, rekli su da je Pixel zapravo, kako rekoše, computing experience. I svi oni sad streme da zaposednu što više naše digitalne realnosti. Mislim da oni time jako dobro pokazuju koja im je namera. Proširili su ponudu. Zapravo, u stvari, mi smo videli tada dva nova uređaja. Tako je. Predstavili su nove stvari. I za početak je tu Pixel 7, Pixel 7 Pro, koji... Opet, cela ta priča je za moj ukus previše obilovala poređenjima sa suparničkim taborom, a opet imam utisak da su u celom događaju uporno sami sebi skakali u stomak. Tako da, ne znam da li je to tvoj utisak, ali u jednom trenutku sam se zapitao zašto to radite, ljudi. Mislim, čemu to?
Ako smem da priznam i da primetim, prvo bih želeo da kažem svoj utisak o samom događaju. Dakle, koliko god me jako radovalo što je, čini mi se, ovo bio prvi događaj koji je bio sa publikom posle dugo vremena korone, imao je scenu. Dakle, nekako je bio, ličio je na neko vreme pre pandemije kada se domaćin popne na scenu, a onda nas vodi kroz neke segmente što nismo imali prilike da vidimo u ovim snimljenim prezentacijama kojima su obilovale prethodne tri godine. Google se ovde vratio toj prezentaciji gde smo imali čoveka koji nam pripoveda. Prostor i vizuelni dojam događaja je bio, izuzetno da budem tako nežan, skroman. Dakle, meni je to bio... Da, meni je to, taj krizni moment i racionalizacija bio prvi moment, a onda mi je nekako iz tog utiska i tog efekta koji je postignut opštim izgledom svega što se može primetiti, iz toga mi je nekako sledilo i ono što vidimo u prezentaciji uređaja. I onda je ta neka skromnost, a to je baš eufemizam, nekako čini mi se se malo preselila i na ono što smo videli. Odnosno, Google-ov najviši doprinos industriji telefona zapravo nije doneo revolucionarne novine, već je to jedan skromna inovacija.
Da, što se tiče sa tih specifikacija, toga da ne ulazim u to, dovoljno vremena je prošlo, svi znate šta su predstavili, tako da i dalje postoji ta razlika. Ono što mi užasno ide na nerve jeste što se mora kupiti veći piksel da bi se dobile sve kamere. Hvala Apple što to ne radi, to ću i svima koji to ne rade, hvala im, to je pošteno, fair. Bilo bi lepo da ima još neki manji, ali aj neću tražim proju preko hleba kad vidim kako drugi rade, ne bih da preterujem, ali slažem se s tom, Pixel 7 je jedna mala iteracija, čak i vizualno su promenili završnu obradu delova na uređaju, dakle spoljnih delova, dakle to su zaista minorne razlike. Nova je optika na kamerama, sve ćemo to da vidimo kad ljudi dobiju priliku to da probaju, pošto mi vjerovatno nećemo, pa ćemo vidjeti koliko su te stvari bolje. Dosta stvari rade softverski, dosta stvari kao što je Pixel zapravo od uvek radio, Pixel je bio pionir u tome, dakle to ništa loše nije. Imam utisak da su u stvari cela ta priča oko Pixela kreće oko onoga, zato sam izdvojio onu rečenicu s početka, ne toliko computing koliko experience, i to je ono što oni pričaju sve vreme, dakle da, sad Pixel će dobijati te nove mogućnosti koje oni zovu Pixel Feature Drops u narednih 5 godina, super, bravo, hvala nebesima, 3 godine je premalo danas za bilo koji uređaj iz vrha ponude, pa čak i za one jeftinije, i recimo predstavili su interesantnu stvar, a to je da ćete moći na Pixelu 7 da uđete u bilo koju fotografiju koju ste ranije napravili, čak i ne tim uređajima koja je mutna, i moći će praktično da izoštri. Jedva čekam da vidimo ovo uživo, ali se mogu zamisliti ljudi koji uđu u fotografije svoje dece koje su mutne i napravljene su pre 15 godina, jer kakve su kamere bile tada, i Google ih popravi. E, to je ono o čemu oni pričaju, to je taj experience, to su ta iskustva koje oni hoće da pruže kroz Pixel, i zaista u tom nekom smislu i mašinsko učenje i veštačka inteligencija na uređaju i sve drugo o čemu oni pričaju, to zaista jeste jedna posebna ponuda u Androidovom svetu, i mislim da je to ono ključno o čemu oni žele da govore. I novi Tensor čip je zapravo poboljšanje u onom domenu koji je najmanje opipljiv za ljude koji scenu prate na način na koji se nekada pratila. Nije nešto previše brži čini mi se od prethodnog, možda za nijansu, čak sam negde video da je sporiji, ali mislim da to nije tačno. Tako da u svakom slučaju, da, to što kažeš, skromno, moramo da vidimo kako će to softverski sve da izgleda na papiru. Te neke stvari izgledaju izuzetno interesantno, ali dok ne stignu kod nas, ako stignu, ili dok ne vidimo kako to radi u realnosti, mislim da to zaista ostaje priča jedna koja nama samo potvrđuje da Google pokušava na sve moguće načine da spoji onoga što najbolje zna da radi i mogućnosti koje ima ljudima predstavi što bolje, a da to ne budu specifikacije hardvera, već da budu ovako neke usluge i mogućnosti za koje zaista su potrebno ozbiljno znanje, ozbiljni resursi kada su u pitanju mašinsko učenje i veštačka inteligencija.
Dakle, neko mora jako dobro da zna sve i svašta o vama, sve i svašta o mnogima drugima i sve i svašta o fotografijama da bi mogao da razmuti, odnosno da umanjim koliko je neka fotografija mutna, da bi mogao da zna šta se krije iza te magle starog vremena, ali sve zbog toga, sve to može ako ima jako mnogo znanja o tome i ako softverski to može da uradi. I čini mi se da je Pixel ovde predstavljen kao neka varijanta hardverske platforme za softver koji radi tako zanimljive situacije. Softver se pojavljuje kao važan u fotografiji, kao važan u pravljenju fotografija, dakle na Pixelu, kao mnogo važniji od hardvera, i čini mi se da je upravo ta softverska strana ovog uređaja bio pokušaj Google-a da nam ukaže u koju tačku treba da se zagledamo i gde treba da pratimo da li ovde ima nekih novina koje nas interesuju.
Da, i ne bi se više zadržavao kod telefona, zaista. M ga nećemo vidjeti, M su zaista pričali jednu priču koja mora da se probaju i koji mora da se pričate kada se dobro istestira. No, zvezda te večeri, čini mi se, odnosno tog popodneva, zapravo što je bilo u 4 po našem vremenu, kakvo im je vreme za događaj, o tome tek da ne pričam, Pošten svet počinje u 7 da se bavi tim stvarima. Ove, ne znam šta sad s tim 4 popodne, nema veze, je Pixel Watch. I sad ne znam šta da mislim o njemu. I dalje sam ni tamo ni tamo. Jako me smara ta priča, ali to je sad već šira priča o kojoj možemo samo da kukamo, a to je zašto ne mogu, ja sad imam Pixel Watch i iPhone i obrnuto, mislim možda i mogu, u stvari i obrnuto ne može, ali ne znam ni koliko bi ga koristio jer bi onda morao da pređem i na Android u potpunosti, malo je to sve komplikovano, ali da, konačno su napravili sat. Taj sat se čeka ne znam koliko dugo i u pitanju je sprava koja izgleda zanimljivo. Moram da priznam da vizuelno, mada nisam ga probao uživo, ali većina ovih ljudi koji jesu, kažu da i uživo izgleda super, da je jednostavno izrada na vrhunskom nivou, da se radi o spravi koja dobro izgleda, koja je kvalitetno napravljena. Meni se lično dopada ovaj način kako se vezuju kaiševi, ako kažu da je komplikovano, ali ajde vidjet ćemo. Okrugao je, što je dosta bitan moment. Apple nikako da krene tim putem, verovatno imaju razlog i kad se pogleda sad malo bolje cijela priča, nije to bez razloga, ali eto, izgleda jako dobro, relativno je mali, moram da priznam. Njegove ukupne dimenzije su, čini mi se, nešto oko 40 mm, međutim okrugao je i baš onako izgleda sićušno. Mislim da su mogli da naprave dve veličine, odmah da budem jasan, i ono što je također relativno malo na njemu je taj ekran od 1,2 inča, čini mi se, koji je onako jako lepo stopljen sa zaobljenom gornjom površinom koja se stapa sa bočnim i sa kućištem dole ispod i sve to izgleda super, međutim kad se stavi na ekran nešto što nije crno, onda se vidi da su ti okviri kućišta malo veći. Tako da ne znam kako će to izgledati u realnosti i koliko zapravo smeta na renderima, to sve izgleda super, međutim nešto mi se čini da su ipak u 2022. godini mogli da naprave još koji korak više ka ivicama samog uređaja. Ima Digital Crown, ne znam kako smo to preveli na srpski, pomaga i ovde sad.
Nismo bili mnogo uspešni od bukvalnog prevoda.
Da. Dobro, okej. Okay. Što je interesantno, jer i Google sada ulazi u tu vrstu, odnosno to predstavlja kao jedan od ključnih načina za interakciju sa uređajem kao što je sat, tako da eto, i Apple i Google imaju isti način upravljanja satom, tako da mislim da već imamo vrlo jasnu sliku šta će postati ako već nije postalo standard u tom smislu.
I apsolutno mislim da je tu taj spoj sa Fitbitom zapravo jedan od glavnih argumenata u dostizanju ostalih u konkurenciji koji su već odmakli u nekim od ovih stvari koje si i sam navodio. Dakle, Google je ovde očigledno morao da napravi ogroman korak odmah na početku da bi dostigao konkurenciju koja je neke stvari već itekako postavila kao standarde. Tako da je ovo bio pokušaj da se uključite negde onako na pola trke, kao kada izletite iz boksa i ne idete na početak, već uletite na pola, a onda morate da se koristite i onim što već postoji. Tako da mislim da od toga potiče i ova činjenica da smo mi zapravo dosta toga ovde videli već na nekim drugim uređajima, ali se sada nalazi sve na jednom i nosi konačno ime Pixela, koje je eto nedostajalo da Google kompletira svoj ekosistem. Što je dakle bila jedna od glavnih teza ove skromne Googleove večeri, mislim da taj pokušaj prikazivanja povezanosti uređaja, da možete da živite samo u Pixel ekosistemu, je lepa, potpuna i zanimljiva, ali isto tako ništa posebno nova, jer mislim da su ostali giganti tekako već pokazali da neke stvari mogu da funkcionišu povezano. Mislim da čak i Googleovi konkurenti na tržištu Androida su pokazali da neke stvari mogu da funkcionišu kao zaokruženi ekosistem i da je svima cilj da vas zadrže u tom svom ekosistemu, a da ne lutate i da ne kombinujete uređaje, ali Google do sada nije mogao to da uradi jer prosto nije ni imao sve potrebne komponente tog ekosistema, pa otuda otkrio i tu međusobnu povezanost uređaja 2022. godine.
Da, pre nego što dođem na tu tačku u kojem su završili događaj, imam utisak i ovo je dobro što si pomenuo, i cela ta priča o Fitbitu, zapravo imam utisak da Pixel Watch u stvari je mnogo više Fitbit Watch nego što je Pixel Watch. Tu je Fitbit, da, i opet oni sa više aplikacije i više servisa. Postoji Google Fit, sad postoji Fitbit. Koliko sam shvatio, kada je Pixel Watch u pitanju, čitava fitness priča se okreće ka Fitbitu. Telefoni instaliraju Fitbit aplikaciju kada se povezuju sa satom. I jasno je, kao što rekao, da ćemo verovatno ovim Digital Crownom upravljati satovima u budućnosti, tako je jasno šta je ključna upotreba satova i Google je stavljanje Fitbita u prvi plan jednostavno i više nego jako podvukao tu priču da su ovo pre svega fitness sprave i sprave na kojima pratite notifikacije sa telefona. I vidjet ćemo kako će se to da izgleda, Fitbit jeste super stvar, međutim mene malo davi onaj premium koji ograničava dostupnost podataka unazad, što nije baš srećno rešenje, kad kod svih ostalih to čini mi se nije slučaj, naročito kod glavnog konkurenta. Zanima me koliko će baterija trajati na njemu, ne deluje veliko, tako da da li će on uspjeti izgurati ceo dan sa svim tim fitnessom i EKG-om koji ima i stalnim monitorisanjem broja otkuca srca i tako dalje i tako dalje, nešto nisam siguran, ali ajde vidjet ćemo kad stigne. I na kraju cenovno su ga smestili interesantno, 370 koliko beše dolara je njegova cena i imam utisak da zaista za taj novac jednostavno može da se nađe bolje. I to je nešto o čemu bi trebalo da razmisle dobro, tako da vidjet ćemo. I kao što kažeš to na kraju, da, ceo događaj su završili time da jednom slikom, jednim kadrom u kom neko namešta telefon, odlazi da stane u kadar, a onda pravi tu fotografiju tako što okine kadar na ovom satu, onda to ode u Google Photos, tamo se obradi, sredi što treba i gleda se preko Chromecasta na TV-u. Mislim, ako je to taj experience, onda su malo zakasnili, a očekivao bi od Google više. Ali dobro, ajde vidjet ćemo, eto sada da ne budem baš potpuno negativan po pitanju cele te njihove stvari i namere, ali očekivao sam više. Nekako, mislio sam da će sad biti bolji. I nekako najinteresantnija stvar u cijeloj priči jeste bio onaj podatak da 80% vremena tableti stoje na stolu i ne radi se ništa sa njima, pa su smislili da ovaj njihov tablet novi zapravo ima i dock, pa u tih 80% vremena da glumi neki smart ekran kod kuće, što je super priča, samo me zanima sad da li će i to smanjiti onih 20%, jer šta ako vam u isto vreme treba mogućnosti smart ekrana i tableta, ili ako je home hub, nema veze, pričat ćemo o tome kad dođe na red. Tako da da, na dobru stvar si ukazao i ta stvar je mene makar baš žuljila kad su završili, i neko je utisak da cela ta velika priča se završila jednim scenarijom koji, jednom situacijom, ja ne mogu setim koliko godina je prošlo od kad sam prvi put uradio baš to.
A nije da ne bih probao taj tablet na postolju, to je jedna od stvari koje bih jako volao da vidim da li bi moglo da živi, jer činjenica, mi ponekad fali jedan dobar uspravan držač za tablet na stolu dok jedem, a ponekad mi fali i da on dobije svoju funkciju kada odmara, tako da moram priznati da sam time bio intrigiran, ali sve ukupna slika nam ipak već deluje kao nešto što smo već negde mogli da vidimo, i to je neki, čini mi se, najbolji zaključak ove jesenje Googleove prezentacije.
Da, 349 dolara, izvinjavam se, za 100 dolara je skuplji od Apple Watch SE-a, tako da tu je negde, a za 50 dolara jeftiniji od Series 8, tako da ne 370, 340, da se ispravim dok ne zaboravim da sam pogrešio. Tako da da, i ajde vidjet ćemo, ko što rekoh, makar je ta priča trebala da nas fascinira, jer bi to trebalo pogodi sve nas na celoj planeti i ne samo tamo gde će stići ovi uređaji, međutim eto, tanko su to završili, ali dobro, vidjet ćemo. Evropa umeđu vremenu nije sedela dokona, tako da, kako kažu, do kraja 2024. svi mobilni telefoni, tableti, kamere prodati u Europskoj uniji morat će biti isporučeni sa USB-C portom za punjenje. Tako da, eto nama iPhone-a sa USB-C-om, hteo to Apple ili ne.
Vidjet ćemo, dakle, mi uglavnom ćemo, naravno, pretpostavlja se, pratiti ovo evropsko pravilo i čini mi se da treba da čuvate svoje USB-C kablove, jer oni će biti jedina obaveza koja će postojati od 2024. za male, recimo, uređaje, a od 26. boga mi čak i za veće.
Da, 2026. to stiže na laptopove, kako kažu, tako da, mislim, dobro, treba da postoji jedan port, sad to propisivanje tehnologije, samo se radim da će biti dovoljno ažurni, da kad prevaziđem USB-C, oni osveže zakon, i da kad dođe neki novi standard, pa ne ostanemo zbog evropske birokratije zaključani na starom standardu. Ali dobro, ajde o tom potom, vidjet ćemo, i ovo nije loše, makar da znamo da uvek možemo da napunimo uređaj negde, bez obzira na to čije. Mislim, USB-C je... Sve to poštujem, ok, Lightning je bio ispred svog vremena i nisu imali šta da stave za ono što su hteli, to je sve pošteno, ali više toga nema. Tako da vidjet ćemo kako će neki novi Lightning da se desi, ali dobro, o tom potom, i da li će to biti otvoreni standard, neće, tako nam je kako nam je. A dobro, mislim da je 12 zemalja, ako sam ih dobro prepoznao, u redu čekanja na novu uslugu koja će se pojaviti na Netflixu, a to je Netflix reklamama za $7 mesečno. Sad im, kako kažu, u proseku... 5 minuta reklama na sat. Pa ne znam.
S obzirom da je standard za televizije, dakle za srpske televizije, odnosno za RTS kao televiziju javni servis, standard je 6 minuta reklama u satu, 12 minuta je standard za komercijalne televizije.
Ma važi.
Netflixova je zanimljiva, dakle komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom, to je važan segment. Nisam siguran samo koliko ih gledaš da bi imao dovoljan uzorak. U svakom slučaju, pa zato ti kažem, to je
pravilo. Mogu da posvedočim, izvini sa što te prekidam, mogu da posvedočim da retka prilika jednom kad se desila da je bio neki film na TV-u, pa kao ajde gledamo. Zaboravio sam šta sam gledao, koliko su trajale reklame.
Da. U svakom slučaju na Netflixu ne bi trebalo to da vam se desi. 12 zemalja dobija to od početka novembra, a činjenica je da ono što dođe u deo Netflixovog tržišta vremenom pre ili kasnije se proširi i na ostatak, tako da za sada je ostatak dobio ove godine, čini mi se, samo jedno povećanje cena, pa je ovo, čini mi se, pokušaj da se Netflix obrati i onima koje to jedno povećanje cena pomalo naljutilo. Čini mi se da je raniji najjeftiniji paket bio upravo ovom cenom, samo tada nije podrazumevao reklame, a sada bi Netflix, eto, da ipak ponudi neki model sufinansiranja, ako bi to tako moglo da se nazove. Dakle, niste više budžetski korisnik, nego sufinansirajući model korišćenja Netflixa, pa nije nemoguće da dođe to i kod nas.
Da, vidjet ćemo, ovo je interesantno, imam utisak da cilju, dobro, taj advertising, to je u taj pakt sa đavolom svi uđu prije ili kasnije, ali imam utisak da ovim gađaju zapravo ljude koji imaju pretplatu i razmišljaju da li da je otkažu, jer gledaju nešto jednom unikad, pošto sve više stvari odlazi sa Netflixa, tako da možda ih ovo zadrži, pa kao ajde preživeće reklame jednom s vremena na vreme, pošto inače ga ne pale, mada nemam pojma. Nije loše voditi računa o tome na što ste pretplaćeni, pa lepo, može se otkazati, može se pretplatiti ponovo, što da ne, kad treba, jer stvari zaista počinju da budu komplikovane i ono vreme i dile kada je sve bilo na jednom mjestu za jednu pretplatu je vreme koje je iza nas. A iza nas je vreme Stadia, Google je ugasio Stadia, tako da šta je novo, Google je ugasio novu uslugu, a telenovela zvana kupovina Twittera, ja više ne znam stvarno šta da kažem po tom pitanju, pošto se gospodin Elon Musk predomislio da ne upotrebi neki drugi termin i sad hoće opet da kupi.
Pa sad hoće opet da kupi, a da li oni hoće se prodaju i da li, i da li će to tako da ide i dokle će to tako da ide, zaista teško je više i pratiti. Zaista ovo je, ja sam u fazonu, javite nam samo kad rešite, kad se završi, jer ovako više neće moći. Ovako da, postaje preteško, zaista jedna jako, jako duga priča koja, moram priznati, sad više u ovoj fazi čini mi se više ne zanima ni one ljude koje je interesovala u prvim iteracijama i vestima koje su dolazile.
Kao i sve sa njim, na kraju postane...
Apsurd.
Da, hvala ti. Falila mi je reč, našao si savršeno. Tako da, ajde što kažeš, neka jave, pa dimo da li da se pakujemo ili da se ne pakujemo. Još događaja bilo je između naših epizoda, desio si Surface događaj. Microsoft predstavio nove Surface, predstavio novi Surface Studio, što je interesantno, nije to niko čini mi se očekivao, ali desilo se novi Surface laptop i tu je cela priča manje više tamo gde je bila. Novi procesori, nova generacija procesora, mnogo priča o tome kako je to zajedništvo Windowsa, Clouda i njihovih uređaja, jedno sveto zajedništvo, da ne kažem sveto trojstvo kako ga sad postavih, i da je to u stvari budućnost Microsofta i da je to zapravo, da ukradem onu Google-ovu, to je u stvari, Microsoft je jeli computing experience, ne Windows, ne samo Surface, nego sve to zajedno. Mislim, mnogo su pričali, a ništa nisu rekli, moram da priznam, nije doduše ni mnogo dugo trajalo, tako da to je olakšavajuća okolnost. Mnogo priča o tome kako sve super funkcioniše i zna kad hoćete da pipate ekran, kad koristite miša, onda se sve svede na to da se malo razmaknu ikone u dole u ovom, kako im se sad zove, ono da je start menu. Tako da ti opet mnogo priče o stvarima koje ja imam utisak niko ne koristi, ja nisam vidio nikoga koji ima Windows da pipa ekran. Bio da bi makar jednu osobu, znači potpuno nevratna strana, ne znam ko to koristi. I ta priča o tome ko su pre 40 godina promenili stvari uvodeći miš i Windows i kako sad opet to rade, a u stvari ne rade, pa nema veze. Ključna vest je to da je stigao Surface Pro 9, ali on je sad u stvari spoj tradicionalnog, odnosno onoga što znamo kao Surface Pro i onoga što su jednu trenutku probali da izguraju kao novu generaciju Surface Pro, a to je Surface Pro X. Odnosno uređena ARM-u. Sad se Surface Pro 9 može kupiti što sa Intelovim procesorima 12. generacije, što sa SQ3 Microsoftovim ARM čipom, koji u stvari onaj Snapdragon 8 CX3 ili kako se već zove, ne znam što moraju imati tako komplikovane imena za desktop čipove. I u pitanju jedan isti uređaj. I ovo će biti mnogo interesantno gledati kako se odvija, iz prostog razloga što to nisu isti uređaj, iako se isto zovu. I koliko god Microsoft pokušavao da Windows postavi kao platformu koja je hardverski multiplatformska, ona to i nije baš. Mislim, tehnički funkcioniše, ali neke aplikacije koje su ljudi navikli da će funkcionisati ovamo, možda ovamo neće raditi, iako sad emulacija Intela na ARM-u funkcioniše i za 64-bitne aplikacije, ne znam kako ide sa uređajima, sa driverima, da li se pišu drivere i za ove ovamo, kako su to rešili, to ćemo tek da vidimo. Uglavnom, ARM verzija ima čipove za veštačku inteligenciju i mašinsko učenje. I sad ona može da uradi svašta nešto i oni su makar lepo demonstrirali. Mislim, ako to stvarno radi u realnosti, onda je to super. Recimo, svi ti efekti koje možete da dobijete pri video pozivanju, videokonferenciranju, uklanjanje pozadine i blurovanje pozadine i šta sve nešto funkcioniše kao super, praćenje, možete se krećete ispred kamere, kamera vas prati. Ono sa zvukom je, po mom mišljenju, bilo daleko najbolje, gde je dugokosi gospodin iz Microsofta pričao i uključio fen za kosu ispred Surfisa i nije se čuo uopšte, čuli smo njega savršeno dobro. Sad, možda je to sve namontirano, vidjet ćemo kako to funkcioniše, mada ni ovo neće stići kod nas, tako da šta da radimo. Ali, eto, neke te stvari koje sad...
Nećemo se fenirati.
koje sad može ARM da uradi, ne može Intel, što izgleda mantra koja postaje sve zanimljivija. Tako da, ajde vidjet ćemo. To mi je jako interesantno. Mislim da Windows neće tako lako preskočiti na ARM i da će ta tranzicija trajati ako se ikada i završi. Vidjet ćemo kako će biti. Sad pokušavaju da to predstave kao da funkcioniše. Jako me zanima koliko zaista Surface Pro 9 funkcioniše, iako naravno postoji puno stvari koje su dobre tamo i trajanje baterije i sve ovo što rade veštačkom inteligencijom. Tako da, eto, to je sve super, ali bojim se da Windows jednostavno nije još uvek spreman da se odvoji od Intela i da jednostavno da je Intel u stvari, odnosno x86 arhitektura, zapravo Windowsovo najveće prokletstvo. No, ajde vidjet ćemo. U svakom slučaju, cela ta priča je opet, ko što rekao, priča o Microsoftu sad kao o novoj platformi, kao o novom iskustvu. I sad nije bilo na Surface događaju, ali kad smo već kod Microsofta, da pomenem i to da 30 godina kasnije, valjda, Office više neće biti Office. Dakle, Microsoft Office će se zvati Microsoft 365, što je i dalje ta priča o rebrandingu i jednostavno Microsoft više nije onaj Microsoft kao što je bio, to je svima jasno već koliko dugo, ali eto, menjuju se stvari za koje su možda mnogi mislili da se nikad neće promeniti, pa da se ja vratim na svoju suludu ideju koju sam pomenuo više puta, a to je da će i Windows jednog dana postati open source, ako ne postane Linux, ali dobro, aj vidjet ćemo. Da ostavim to tu tako.
Ovo je bio segment Ivanovih želja.
Znaš šta, Linux radi super na ARM-u, vidi, mislim, to je sve rešeno. Pričemu da ne govorim o tome da M1, što se kaže, trči krugove oko ovog najjačeg Surface Pro 9 sa Intelom 12. generacije, da ne govorim, ne, mislim, vjerojatno je duplo brži od ovog, ovog njihovog ARM-a. Možda ne duplo, ali nije to vjerojatno daleko. Tako da, kad pričamo o ARM-u, Linux radi na ARM-u kao da nije ARM, kao da je Intel, to je... I sa onom pričom o MacBook Airu i na kom sam probao Linux, sve su aplikacije tu, sve funkcioniše, nemate pojma da niste na Intelu, tako da svi drugi su odavno otplovili, a Microsoft još uvek ima taj lanac koji se zove x86 koji nikako da prekine, koji ga drži na obali, ali dobro, vidjet ćemo. I poslednji događaj koji se desio, a koji nije bio tema, je Facebook, odnosno Meta. Predstavili su novi uređaj, novi VR, Mixed Reality, AR, kako god ga zovete uređaj, Meta Quest Pro, koštaće samo $1,500 i ajde, verovatno, znači ovo neće nikad prestati da bude loše kad se kaže, ni on neće stići na naše tržište, ali ono što je zanimljivije u toj priči jeste da, to na snimcima izgleda dosta interesantno, dobro duše baterija njemu, vidjet ćemo koliko će da traje, tako da super je to što možete da stavite i da umjesto jednog ekrana imate, da budete okruženi ekranima na svom radnom mestu i tako dalje. Prvi problem, morate staviti nešto na glavu, to i dalje nije baš najsrećnije rješenje, drugi problem, pitanje kako traje baterija i tako dalje i tako dalje, ali Zuckerberg je uporan u tome da Facebook, odnosno Metu, predstavi kao centar i ključnog igrača u novoj generaciji iskustava računarstva, kako god to zvali, koji će se zvati Metaverzum, koji će biti otvoren, za razliku od Apple-ovo koji će biti zatvoren, iako ga još nismo vidjeli, tako da to mi je utisak, ali u šta god da me Zuckerberg ubeđuje, nešto me je teško ubediti.
Moram priznati da je ovo bio povratak na temu u kojoj se jedno vrijeme dosta sporo išlo napred, odnosno izgledalo je kao da će biti mnogo brže, a onda se začutalo. Jer čini mi se da je ova oblast virtualne realnosti, odnosno ovih uređaja sa kojima možete gledati nešto što se ne nalazi u opipljivom svetu, u jednom trenutku bio gromoglasno najavljen, na tome ima nekoliko godina, kada smo svi u jednom trenutku mislili da će to biti prva sledeća velika stvar, da će se dešavati jako brzo. Mislim da su malo svi odlutali ili pauzirali u prethodnih nekoliko godina, da je Meta tu pokušala da temu vrati na dnevni red jednom dosta skupom igračkom, koja je skuplja od sve već postojeće, a ne baš velike konkurencije, ali svakako iznad svega što se može kupiti. To što se nalazi na 22 tržišta, ne u Srbiji, ništa ne iznenađuje, Ivan je to već svakako taj bol podelio. Tako da čini mi se da ovo vraćanje je na dnevni red jedne teme koju drugi pomalo ne forsiraju, jer mislim da se na njoj ne osjećaju, na tom terenu ne osjećaju još sigurno. I da je to sada jedna nova realnost u kojoj Meta pokušava da se uspostavi kao novi i prvi autoritet.
Da, vidit ćemo. Mislim, Microsoft je otišao u biznis sa tim, mada pitanje je kako će se tu odviti stvari. Google je probao pa je odustao, svi dobro znamo kako je prošlo. Za Apple ćemo tek da vidimo. Apple kaže da će Mixed Reality biti sledeća velika stvar, ali dok ne postane, da ostavimo mi to na tome. I to bi bilo to za ovu epizodu u kojoj smo pokupili sve što se desilo između epizoda u ovom prostoru koji je bio malo veći nego inače. Hvala vam što ste stigli do ovde. Preporuka da poslušate priču o novom MacBook Airu koju konačno objavismo takođe. Hvala Vu na zvučnoj magiji. Hvala Manču na logovu. Hvala Mainstreamu na hardverskoj podršci. Ostanite zdravo i dobro, pa se čujemo brzo.
Pozdrav i od mene 11. put.